Fred til dere alle. Jeg ble så velsignet når jeg kom hit i dag, så takk for at jeg kunne være sammen med dere i dag. Og ja, fordi av og til så skjer det når jeg på sånn kristelig møte, så kommer den der inspirasjonen. Så nå fikk jeg har fått masse ideer. Så det nesten sånn ting jeg skal skrive og undersøke og lese. Så det veldig inspirerende. Jeg bare måtte si det. Og så skal jeg dele noe med dere som har overskriften Gud er trofast. Gud er trofast. Og trofasthet, det jo, ja, jeg vet ikke om det mye snakkes om det, men altså for eksempel på jobben, du nevnte jobben, altså sølvklokke, er det sånn at du 25 år på samme jobb, ikke sant? Eller 50 år? Gullklokke, er det gullklokke? Ja, det kan være forskjellige regler, men du skjønner, det der å være på samme jobb hele livet, nei, jeg begynte på sporveien når jeg var 16, og der jeg til jeg 76. Det liksom gammeldags på en måte nå. Det mer som vi har karrierer og bytter og så videre. Så det det litt mindre av enn før. Men vi skjønner jo alle det at skal du få et langt ekteskap, så trofasthet en viktig ingrediens. Det trenger jeg vel ikke å snakke om. Og det der med å være en trofast venn, det ikke noe selvsagt i det. Når man unge og går på skole og så videre, det veldig mye lettere å få venner da. Men og gjennom familie, derfor setter vi så stor pris på familie, vet du, for de der uansett og så videre. Så det er noe med dette trofasthet i vennskap, ja, det er en spennende side ved livet. I Bibelen står det tre arbeidere, mennesker, som får den merkelappen at de var trofaste medarbeidere. Det står om Moses, og så er det to i Nytestamentet som jeg kanskje du aldri har hørt om. Tenkte jeg, Epafras. Altså det er jo også et navn, Epafras. Det er mange bibelske navn, men jeg har ikke hørt noen gutter som har oppkalt dette Epafras enda. Og så var det en som het Tychicus. De var trofaste medarbeidere. Det var flott. Men viktigst av alt, Gud er trofast. Jeg skal begynne med å gå inn i en lang bibelfortelling i første Mosebok. Du vet, det den første boka i Bibelen, og den har en innledning, og så kommer det en spennende familiehistorie. Det burde vært en roman eller tv-serie, spør du meg. Veldig spennende om fire generasjoner. Abraham, Isak, Jakob og Josef. Fire generasjoner. Veldig spennende historie. Noe av det mest lettleste som finnes i hele Bibelen, for det så spennende. Og han siste karen der, han Josef, i dag så møter vi han på bunnen av fangehullet. Han i fengsel i Egypt, i utlandet, og har havnet i denne elendige situasjonen. Han hadde fått drømme fra Gud, han. Og han hadde sagt til familien sin drømmene sine, men det hadde da ledet til at nå satt han i fengsel. Altså, hvis jeg hadde snakket med Josef der nede, om han hadde klagt på at Gud hadde forlatt ham, så kunne jeg jo ikke akkurat sagt noe til han, at du tar feil. Fordi historien hans var så hjerteskjærende urettferdig, at han kunne tenke, ja, Gud må virkelig ha glemt han Josef. Skal vi undersøke mot slutten av talen i dag, om det stemte, om Gud hadde glemt han. For altså, det kunne virke som Gud hadde glemt han. Altså, poenget var at han hadde delt noen drømmer, og da følte brødrene at han gjekka seg opp til, så han brøt janteloven, sant? At de skulle bøye seg for han. Han så som kornaks, som 12 kornaks, de var 12 søsken, og så bøyde de seg for, og så ble hans kornaks liksom stort kornaks. Og de bare, hei, du tror du større enn oss? Og noen av dem ble altså så sinte på han. Han hadde fått finere jakke enn de, og han var kanskje farens favoritt, ikke sant? Så det var litt sånn der sjalusi, som vi kan kanskje forstå litt grann. Men de ville rett og slett drepe han. Men så var det han enebroren som liksom tenkte, jeg må finne en vei ut. Så vi skjønner at han enebroren som heter Ruben, nok var irritert på Josef, men samtidig var glad i han, ikke sant? Så han sa, nei, vi kaster ned i en brønn og selger han som slave i stedet for. Men han sa det for at han skulle redde han. Men så rakk han ikke å redde han. selv om han hadde en god plan. Så for 20 sølvpenger, legg merke til det, 20 sølvpenger, så solgte brødrene broren sin Josef som slave. Og slavehandlerne dro til Egypt, og der ble Josef, fikk han, ble slave tilfeldig hos en fyr som het Potifar. Og det viste seg at det var jo liksom, han var jo liksom helt i toppen av samfunnet. Og Josef var flink. Han hadde vel lært noe hos faren sin da. Så han slo seg opp. Han ble liksom første tjener. Han gikk fra å være tredje tjener til andre tjener til første tjener. Det var like før han fikk sånn sølvklokke, for at han hadde gjort det så bra. Men så kommer den der fryktelige historien, at han har voldtatt kona. Men det er bare løgn. Det er falske anklager. Denne gangen var det kvinnen som kom med falske anklager. Den ene gangen i Bibelen, det er sånn. Alle de andre gangene så er det mennene som forgriper seg. Men denne gangen var det falsk anklage. Hvordan føles det å bli utsatt for en sånn falsk anklage? Og dermed kommer han i fengsel. Først så blir han solgt som slave. Så blir han urettferdig dømt for noe han ikke har gjort. Og så der i fengselet, der har han to fengselskammerater. Du skal ikke kimse av fengselskammerater. Altså det er stor forskjell på å være i fengsel med 3 stykker og en, ingen bare seg selv. Jeg tror det er mye kjekkere å være i fengsel med 3 enn med 1. Det kommer jo an på hvem det er da, selvfølgelig. Det er jo typisk det at du kanskje kommer i fengsel med noen som er ja, farlige da. Ikke sant? Så det kan jo være litt både og. Men Josef tyder drømmene deres. Og han sier ja, til bakeren da, det var en baker, du dessverre, du kommer til å bli dødsdømt om 3 dager. Og så til munnskjenken så sa han, nei, du skal bli fri du, og komme tilbake til farao der du jobbet før, og bli munnskjenk. Og det slår til. Det som var det triste for Josef, det var jo de også glemte han. Kan ikke akkurat klage på bakeren, altså jeg mener det var skøy. Han var jo nå forhindret fra å bidra med noe mer, han er unnskyld. Men altså, for han døde jo. Men munnskjenken da, hadde vært i fengsel sammen med Josef, og så sier han ingenting. Og det går uker og måneder, og kanskje år. Kanskje det var en dårlig samvittighet der hos munnskjenken, men det var jo så kjekt i den jobben han hadde nå, så hvorfor mase med han der drømmetyderen? Og der sitter Josef. Tror du han følte at Gud var trofast? Tror du han følte at nå går oppover her? Vi skal forlate han nå, så vi skal få kjenne litt på den følelsen, for der satt han en stund. Skal vi besøke han senere. Gud er trofast, sier Bibelen. Og det begynner, jeg vil si det begynner, eller hjørnestenen i det, det er at frelsen er trofast. At du og jeg kan bli frelst fordi Gud er trofast. Trofast. Han sendte Jesus fordi han er trofast, og fordi hans kjærlighet var stor. Og i 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 9, vi skal lese 3-4 vers der, så står det en forklaring til om frelsen. Det står jo mange forklaringer om frelsen i Bibelen, i det Nye Testamentet, så det er tydelig at det er et viktig tema, og det kan kaste ulikt lys på frelsen, og det kan være en oppmuntring for oss. 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 9, og så 4 vers, da går vi over til kapittel 2. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er grunnløftet. Det finnes en tilgivelse. Det er viktig med bekjennelsen, for i det å si at vi har gjort noe galt, så ligger det mer enn ordene, det er den innstillingen, at vi sier ja, jeg trenger nåde, jeg er skyldig. For det er en døråpner til nåden. La meg sammenligne med vannkran. Vi har jo vann innlagt hus, sant? Men det er jo ikke noe, du er fortsatt tørst hvis du ikke åpner kranen. Og den der å tilstå, bekjenne overfor Gud, det er å åpne kranen. For da kan nåden strømme, og du vet hva vannet kan rense, ikke sant? Og det kan stille vår tørst, og det kan ha alle disse egenskapene med seg. Vers 10. Dersom vi sier vi ikke har syndet, da gjør vi han til en løgner. Dårlig strategi. Og hans ord er ikke i oss. Og så kommer det kjempeflott i kapittel 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Det er altså målet at vi skal slutte med det. Vi skal vende oss bort fra det. Det er så skadelig, det er selvskading. Vi skader hverandre, vi skader relasjonene våre. Vi skader egentlig samfunnet også. Når vi gjør de tingene som er galt, når vi stjeler, når vi lyver, når vi ikke er trofast, og så videre. Hvorfor gjør vi det? Nei, jeg skriver til dere for at dere ikke skal synde. Og så kommer evangeliet. Og hvis noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og her er det litt sånn grammatikk. Jeg husker når gresklæreren min forklarte akkurat dette verset. Han kokte over. Så skal jeg prøve å gjengi noe av det han sa. Fordi at norske verbform og greske verbform er ikke helt identiske. Så jeg må legge til noen tilleggsord. Jeg skriver til dere dette til dere for at dere ikke skal synde, altså en gang, altså ikke skal komme til å gjøre en synd. Det er best for oss om vi lar være. Jeg skriver til dere for liksom å gi dere styrke, mot, inspirasjon, så dere ikke gjør den tingen. Og så står det, men om noen synder, da står det en litt annen fasong, verbform. Om noen synder og synder og synder og synder. Om noen synder om igjen, om noen holder på, om noen driver på. Kjenner du noen sånne? Jeg kjenner en. Om noen synder igjen, og dessverre igjen. Så det er ikke sånn at liksom, nåden er bare for en gang. Men nåden er likevel sterk nok, selv om vi er svake. Det er fantastisk. Hvis noen synder, omattatt og omattatt, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verden. Ikke sånn bilde som liksom trer fram i skyggen her, det er rettsak hos Gud, Gud Fader er dommeren, sånn. Og så kommer anklageren, han vi kjenner som løgneren, baktaleren, djevelen, diabolos. Men her er han på sitt verste. For vet du hva som er det verste? Det er den løgneren som bruker sanne ord inni løgnen. Og nå kommer djevelen og anklager oss. Og denne gang kommer bare virkelige anklagelser. Nå kommer det vi har gjort, vet du, eller det vi ikke har gjort. Og så kommer han, lister han opp den anklageren, vet du. Han dundrer løs. Mye verre enn liksom de folka som holder rettsstaten vår i Norge gående. Nei, her er det harde ord. Så kommer lista, ikke sant? Det er som han har filmet hele livet ditt. Og alle de stygge tankene, og alle de der tingene som du ikke trodde noen visste. Der kommer hele lista. Og det verste med djevelen, det er at den dagen så lyver han ikke. Vi er jo ferdige. Men så har vi en advokat. Det er fint å ha en advokat, alle har rett på advokat. Og så kommer, så har vi, og det er mye bedre enn de der vi ser på TV, vet du. De ser jo veldig flotte og flinke ut og alt det der, vet du. Men så kommer advokaten vår, talsmannen vår, Jesus Kristus. Og så kommer han frem og sier, det må være noe feil med prosedyren her. Dette er jo avlagt, det er jo en gammel sak. Denne saken har jo vært oppe før den. Hva? Anklageren blir helt blek. Se her da, så kommer han fram med dokumentasjonen. Denne saken har vært oppe til doms før den. Her er kvitteringen for boten, og her er soningen for straffen. Han legger det i bordet, vet du. Hva skal anklageren si da? Han er utgått på dato. Han kommer for sent. Fordi talsmannen, advokaten vår, legger i bordet, og det er jo ikke noe papir han legger i bordet, det er sin egen hånd. For den har et naglemerke i seg. Skyldbrevet som gikk oss imot ble naglet til korset. Det er advokaten sin. Halleluja, rett og slett. Altså, da går jeg fri. Fordi han er super trofast og rettferdig. Og han er en soning for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verdens. Tenk deg han advokat som kan ta saken til alle mann. Samle søksmål. Han fikser biffen. Sånn er det. Frelsen viser Guds trofasthet. Og Jesus ga denne muligheten fordi han var trofast mot sine venner. Han sa til dem, Johannes 15, 13, «Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.» Romerne pisket ryggen hans. Fælt nok i seg selv. De jødiske lederne opphegget folket og ropte «Korsfest ham!» Så det var de romerske soldatene da, som spikret hendene og føttene hans til torturkorset. De hånet han ved å krone han med tornekrans. Han skulle jo ha hatt løvbærkrans. Hva fikk han av oss? Tornekrans. Og når det var ikke mer ork igjen i han, så stakk de et spyd inn. Men det var visst en test for å sjekke om han levde eller var død. Dette tålte Jesus for å vise Guds trofaste kjærlighet til deg. Det er ikke bare en dom over at menneskene ikke er gode nok for Gud, men det er også en bekreftelse på at alle er gode nok til å bli elsket sånn av Gud. Fordi vi alle er elsket av han med en trofast kjærlighet. Så frelsen er trofast, uttrykker Guds trofasthet. Og så har vi noen løfter som kommer i tillegg, og det er at han viser trofasthet mot oss i livet. For eksempel, til å begynne med, i dette som har med fristelser å gjøre. Det var jo en som sa det litt sånn festlig, jeg kan motstå hva som helst unntatt fristelser. Og det kan jo være på en måte setningen som beskriver alle nyttårsforsetters død, det kan det jo være, og så kan vi le litt av det, men egentlig så er det jo ikke noe man skal tøyse bort sånn uten videre. Og en kristen forfatter, han sa det, noen sier at fristelsen er veldig sterke, vel, du finner bare ut hvor sterke fristelsen er hvis du motstår dem. Sa C.S. Lewis. Det var en oppmuntrende måte å si. Hvis du vil finne ut hvor sterke fristelsen skal være, så ikke gi etter for dem. Så finner du ut hvor liksom styrken i dem slutter. Interessant tanke. Fordi Bibelen sier i 1. Korinterbrev 10:13, dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjør både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Og dette synes jeg er et fantastisk budskap, som jo henger sammen med det jeg sa i sted om nåden. Jo, for det er jo sånn at fristelsene vi møter, de konkrete fristelsene vi møter, de er faktisk mulig å si nei. Og det er jo viktig å si nei. Selv om de andre baktaler, så kan vel du la være da? Du vet jo skadelig det er, for eksempel for internmiljøet på en arbeidsplass, eller i en familie, eller, og så videre, og så videre. Si noe positivt da, eller la være. Altså, det går jo an å vri på det. Altså, et konkret eksempel på at fristelsene ikke er umulige å si nei til. Og så står det at han er trofast, og derfor så ligger det et løft i det. Han skal ikke la dere bli fristet over evne. Over evne, det er jo noe sånn der fantastisk. Det er over evne, det er umulig, liksom. Det er over evne. Det er sikkert mulig for noen andre, men for meg er det over evne. Og det er sikkert sånn det føles for oss alle noen ganger, at det er over evne, men vi blir ikke fristet over evne. Men han gjør fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. I disse ligger det en dobbelhet. For det første, fristelsene vi møter, de er mulige å overvinne. Det ligger i løftet. Vi trenger ikke gjøre de samme greiene om igjen og om igjen. Vi trenger ikke være fanget i de samme mønsterne, handlingsmønstre, tankemønstre, destruktive ting som river ned livet. Det gjelder på alle disse tingene som skader oss. Dette med rus som tar overhånd, skader. Dette med sånn spilling, som kan ruinere økonomien din. det liksom en hemlighet som der som ingen ser. Og så plutselig tar det overhånd, og så kan det være kjempeskadelig. Ja, men du må ikke, du kan la være. Ja, men jeg klarer ikke å slutte. Vel, løftet fra Bibelen det finnes nåde, det finnes en mulighet til en ny start. Komme ut i lyset og med det, og det, at fristelsen ikke over evne. Men så står det også, men gjør både fristelsen og utgangen av den slik at vi kan tåle den. Ja, så det mulig å si nei, men hvis vi ikke greier det, så det også et løfte om at det som skjer etterpå, det kan være ganske forferdelig. Du skal tåle selv det. Du skal ikke knuse deg, du skal ikke ødelegge deg. I det så ligger det et enormt sånn håpsbudskap. Jo, det kan være at hvis alle får se, får vite den mørkere hemmeligheten, så føler du at alt blir knust. Og noen har jo ødelagt så mye at du mister jobben. Eller gjort noe som gjør at du mister relasjoner og så videre. Ja, men det finnes et løfte om at selv om det skulle gå galt i livet ditt, så skal du tåle. Det finnes nåde også der. Det finnes nåde også der. Det finnes redning også der, selv om du har gjort. Ja, det finnes ingen grense i dette verset. Og det viser nesten noe av at nåden kan være sjokkerende stor noen ganger. Det var da vel litt drøyt. Ja, men sånn det med Guds nåde. Den sånn mot deg, fordi både du og jeg trenger det, og den sånn mot alle, fordi alle står i det der behovet for at sånn må Guds nåde være, for at vi skal kunne få frelse. Det en trofasthet i livet. Det står et vers til som jeg synes så nydelig om dette her i 2. Timoteus 2.13, at det handler på en måte ikke så mye om oss, men mest om han. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Det står å falle på Guds vesen, ikke på Guds karakter. Det står ikke å falle på min og din karakter, for min og din karakter kan være litt sånn opp den ene dagen og ned den neste. Men med Guds karakter så det liksom jevnt bra. Jevnt bra. Og Jesus viser dette åndelige jeg nå har trukket fram, som gjelder våre åndelige liv, som gjelder universelt, så viste han det i praksis når han levde her, altså han tenkte på vennene sine. Han ba for vennene sine. En pussy episode, han hadde noen veldig nære venner, og så dør han ene broren, Lazarus, og så kommer han til Martha og Maria, og da står det at Jesus gråt. Bibelens korteste vers. Så hvis du trenger å lese kort i Bibelen, Johannes 11.35, Jesus gråt. Han gråt sammen med vennene. Han brydde seg altså om folk han ikke kjente. For eksempel så brydde han seg om denne tolleren Zacchaeus. Altså, tollere de var regnet som tyver fordi det var liksom, de var korrupte. Det var så ille at det faktisk fortelles i antikken at det reiste en statue for en ærlig toller. Det var så unntaksvis at da ble det reist en statue. Kan du tenke deg det? Helt fantastisk. Men Zacchaeus, ja, i dag vil jeg besøke deg. Han brydde seg om denne utstøtte tolleren. Og i Johannes evangelium kapittel 4 så sitter Jesus ved en brønn og begynner å snakke med en kvinne. Og det viser seg i historien at hun på en måte ses på som en dårlig kvinne som var mislikt av alle. Men Jesus snakker med henne. Og Jesus interessert. Og Jesus tar opp samtalen, krysser kulturelle grenser og alt det der, og bryr seg om henne som en trofast venn. Det står ut som kristne, altså at vi skal elske vår neste, ikke sant? Elske alle. Det betyr jo på en måte å være som en venn mot andre. Det egentlig alle da. Vi må jo begynne med de vi møter. Det letteste å sette de ut i livet der. Trofastheten fra Gud viser seg på den måten. Det er ikke alltid lett å være en god venn og være en trofast venn. Tenk når vennene svikter. Peter sviktet Jesus. Peter var jo en av disiplene, og han, når Jesus sa, jeg tror en av dem kommer til å forræde meg, Og Peter, vi skal ikke forråde deg. Vi skal være med deg. Jeg skal være med deg. Om de, liksom, de andre her svikter, jeg skal gå med deg. Så blir Jesus arrestert, vet du. Og han sniker seg etter, akkurat som har en plan om å være en slags reddende speider, liksom. Som kan komme inn der og si et forløsende ord, eller kanskje løse lenkene, eller liksom redde han på en eller annen måte. Kanskje han har en sånn glad drøm om å hjelpe til. Men så svikter jo mot det. Og det er jo så ille da, for han var jo fra et annet landsdel, så han hadde sånn dialekt, sånn som jeg, vet du, så har sånn innvandrerdialekt fra Østlandet. Så de tok han på dialekten. Ja, du er ikke herfra, du er fra Galilea, du Peter. Det var en jente, en tjenestejente som sa det. Og det var nok til at han ble helt aspeløv og begynte å nekte på at han kjente Jesus. Han banna på at han ikke kjente Jesus. Her ser du, du skal ikke spøke med dialekter. Det kan være alvorlig. Vet du hva Jesus sier? Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, for djevelen ville treske deg som vete. Romerne hadde en sånn hjul, lignet på en vals, som er litt sånn piggeri, som de kjørte over når kornet var høstet. Så kjørte de det over, for da fikk de ut selve, hva heter det? Ikke akse, men selve. Ja, du skulle ha tak i Clinton, du skulle Clinton fra veten. Det var et sånn arbeidsverktøy. Men det er klart, bildet er ganske fryktelig. Djevelen ville kjøre denne, ja, det er ikke dampa i vals, men det er sånn ganske tungt arbeidsverktøy med pigger på over deg, liksom. Skikkelig, det høres jo helt fryktelig ut. Djevelen ville treske deg som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og det virker som om Peter sliter med sitt eget svik, for selv om han møter en levende Jesus, så drar han ut på fiskebåten igjen i Johannes evangelium kapittel 21. Ja, det er jo ikke noe galt med å fiske, men var det for Peter? Drev han og undersøkte muligheten for liksom å hoppe av lasset og gå tilbake som til fiskeriminister, han snart sagt, fikk Galilea sjøen. Hadde han kanskje en sånn der, hva heter det, fiskeløyve som han hadde holdt ved like? Når Jesus taler veldig hardt en gang, han sier at dere må spise og drikke meg, han snakker om nattverden, men de, mange folk går faktisk og sier, nå taler du så hardt, Jesus, at nå går vi. Og da sier Jesus til Peter, ja, vil du også gå? Og da sier Peter det jeg tror Peter vender tilbake til også etter at han svikta Jesus. Herre, du har det evige livets ord. Til hvem andre skulle jeg gå? Har ikke noen andre å gå til. Det kan vi falle til ro i, vi også. Ja, vi kan kjenne på ting. Vi kan føle på ting. Det menneskelige livet kan inneholde surt og søtt. Men hvem andre enn Jesus skal vi gå til? Fordi han er trofast mot oss, så finnes det alltid en trofast plass for oss. Og vi trenger, og er utfordret av det Nye Testamentet, til å være trofast mot kirken vår, til menigheten vår. Fordi det er menigheten som holder fortellingen om Jesus levende hos tusenvis av folk. Jeg kan jo fortelle litt om Jesus der jeg bor, men det er når vi har en menighet, det blir mye sterkere, og det blir et mye tydeligere vitnesbyrd, og vi holder hverandre oppe i dette, så vi trenger å være trofast mot menigheten også. Og menigheten har dette forbildet som er det sterkeste kraften i historien. For å si det så enkelt som mulig, alle våre minus, ja, da kan du fylle inn selv. Det du har gjort, det du ikke har gjort. Det som er vondt, det som er vanskelig. Sorgen, det du kjenner på. Det som ikke slipper helt taket. Alle våre minus, de strøk han over ifra himmelen. Og gjorde til et stort pluss. Fra minus til pluss ved Jesu død på korset. Det er evangeliet. Det er evangeliet. Bare et bibelvers før jeg skal holde det jeg lovte deg og vende tilbake til fengselet. 1. Korinterbrev, kapittel 1 og vers 9. Gud er trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og et sånt vers som ligger litt i parallell til det, Hebreerbrevet, kapittel 10, vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løfte. Han er trofast som ga løfte. Vi har fått noen løfter i den nye pakt som gjelder alle, som er en stor velsignelse, og han som har gitt løftene jeg har pekt på i dag, han er trofast, han står ved dem. Og Josef hadde også fått noen løfter, noen spesielle løfter som gjaldt han og hans familie, men det tror jeg han følte var utslettet der i fengselet. Men så banker det på døren en dag. Jeg vet ikke hvordan det var, tre eller stein, eller jeg vet ikke. Men det er en som sier, Farao sliter med drømmene sine, og vi har hørt at du kan tyde. Da fikk han liksom bruk for egenskapene sine likevel. Det som hadde vært det spesielle med Josef, plutselig var det noe som da var nyttig. Så ble han kalt opp. Og hadde jeg vært i den, kan du tenke deg, det er jo maken til jobbintervju. Altså, her kommer du fra fangehullet, ikke sant? Inn til Farao, og så kommer drømmene fra Farao, og så sier Farao, ja, nå må du tyde dem. Og da har han mot nok til å si, ja, jeg kan ikke tyde drømmer. Det er bare Gud som kan det. Men Gud pleier å si det til meg da. Altså, han har en sånn herlig innstilling. Da tenker jeg, da er du modig. Men kanskje han tenker han ikke har noe å tape. Han er på en måte på bunn. Og så var det disse syv deilige kornaksene. Feite, store, rike. Helt nydelige. Og det er som en sånn, det er som en sånn fantastisk drøm. Men så kommer det opp syv stygge, tynne, fæle kornaks som ser helt døde ut. Og de bare sluker de syv feite. Og det verste av alt, de blir like tynne og stygge og fæle og får utpint og forarmet. Jaha. Og så har jeg en drøm til. Det er syv fete kuer. Å, de er så feite, de kuene. Og de er så gode. Og det blir sånne biffer av dem. Og det er altså så fantastisk. Det er ikke måte på. Og så kommer det syv magre kyr. De er altså så stakkarslige. Og beinpipene tyter ut, og de er svarte, og er de levende eller døde? De ser ut som de har gått gjennom død og aske, og så spiser de opp de sju feite gode kuene. Men de legger ikke på seg engang. De er like magre og stygge. Jeg skjønner jo at Farao fikk mareritt av det der. Hvis det der går, hvis det er det filmen du har spillet mens du sover, skal passe deg på det, vet du, hva slags filmer du spiller for. Det verste av alt, av og til så lyger vi negative ting om oss selv i søvnet, vet du, så våkner vi sure. Har du opplevd det noen gang? Det er det som kan skje, vet du, når det underbevisstheten driver og herjer med oss. Og at Farao ble litt forherjet av det der, det kan jeg forstå. Ja, men det er jo bare én drøm, sier Josef. Det kommer sju gode år, og det kommer til å bli jubel og glede, og så kommer det sju tørke år, og de er så ille at vi kommer til å glemme de gode årene, som var rett før. Hva er løsningen da, sier Farao? Oljefond, sier Josef. Eller ja, kornfond da, ikke sant? Vi må spare i gode tider, sånn at vi har litt å rutte med. Og han sier vi skal spare 20% de gode årene. Det skulle jo bli 140%, 1,4 år. Men altså, men likevel så er det nok til at vi skal flyte på til de gjennom de sju årene. Er det sant, sier Farao? Du får jobben! Så blir han statsminister. Han får nytt navn, hva er det? Sofnat Panea. Han liksom blir liksom king of Egypt, ikke sant? Og får sånne egyptiske dibedutter. Kan du tenke deg? Alt har snudd veldig fort. Men at ikke alt har snudd helt, det skjønner vi når brødrene kommer fra gamle landene, fra Israel, Kanaans land, og ber pent om å få kjøpe korn i tørkeårene. Og da begynner det, du må lese det. Han driver med noe skuespill. Jeg tror Josef vil hevne seg, men så vil han ikke. Og så vil han ikke si at det er Josef, for det gjør så vondt, men så vil han si det også. Jeg tror han er dratt mellom kjærligheten til familien og hatet for det de gjorde. Han vil gjerne hevne seg, men han vil jo egentlig ikke hevne seg. Jeg tror han kjemper. Fordi først så sier han, dere er spioner. Og så sier han, nei, 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 og de forteller historien. Og så sier han, nei, jeg tror ikke noe på dere. Så han arresterer den ene, er det Simon, kaster han i fengsel, og sier han skal sitte her i fengsel til dere kommer med lillebroren deres, som dere forteller om. De tok ikke med Benjamin, den minste. Lillebror til Josef. De hadde samme mor også, samme far og samme mor. Og så kommer de da, noen år senere, eller lang tid vet jeg ikke, med denne Benjamin. Og da møter han liksom lillebroren. Hvordan er det med din mor? Nei, hun er død. Så lager han en fest for dem, og så putter han gullbegeret sitt oppi sekken til denne Benjamin og sier, i hemmelighet, og sier, nå kan dere dra hjem, for hvis dere er ærlige folk og ikke tyver, så skal dere få gå. Og i det de skal gå, sier han, det er noen som har stjålet fra meg, dere har stjålet fra meg, og den som har stjålet skal dø. Så stikker han kniven inn, så kommer gullbegeret ut av Benjamins sekk. Hva er det han driver med, han Josef? Og da står det, så sender han ut alle egypterne, men han sender dem ut for å være alene med brødrene sine. Da bekjentgjørelsen kommer, så hører de likevel at Josef gråter. Hvorfor gråter han? Jeg tror han gråter fordi han tilgir. Han velger å tilgi. Det er jeg, Josef. Hæ? Vi trodde du var død. Det er jeg, Josef. Og brødrene blir så redde. De tenker, nå skjønner vi hva du holder på med. Du skal hevne deg på oss. Og så sier Josef, dere tenkte det til ondt, men Gud tenkte det til godt. For gjennom det som har skjedd, så blir det til redning for hele vår familie. Ellers hadde vi jo sultet ihjel. Men nå fikk dere komme hit, fordi jeg kom hit og fikk den drømmen å bygge dette kornoljefondelagret som dere kan få av, så overlever jo familien vår. Så Gud har jo reddet oss gjennom denne. Og brødrene ser på ham med store øyne og tenker, nå var du veldig positiv her. Dette stoler vi ikke på. Faktisk, når gamlefar Jakob dør, så spør de om igjen, er du helt sikker? Han må gjenta det. Så det står to ganger akkurat dette budskapet. Dere tenkte det til ondt, men Gud tenkte det til godt. Så da plutselig finner Josef ut, nei, jeg måtte komme til farao for at dette skulle gå bra. Hvordan i alle dager skulle jeg komme til farao? Helt usannsynlig, men kanskje hvis jeg kom i fengsel sammen med faraos tjener, så kunne det skje. De hadde et eget overklassefengsel. Og hvordan skulle jeg havne i overklassefengsel jeg? Jo, da måtte jeg bli falskt anklaget som tjener hos en av overklassen. Og hvordan skulle jeg havne hos en av overklassen da? Jeg måtte jo bli solgt som slave. Og hvem skulle selge meg som slave da? Ja, brødrene mine hadde jo beskyttet meg. Så det eneste som kunne gjort det, var jo brødrene mine. Så kanskje han så det baklengs og tenkte det var den eneste måten det kunne skje på. Kanskje han fikk helt nytt perspektiv, helt annet perspektiv enn da han var på bunnen. Vi må ikke slutte når det er mørkest. For da ser vi ikke helheten. Da ser vi bare mørket, og da er ikke Gud trofast, og da er det ikke noe kjekt. Men når vi ser det helheten, så ser vi at jo, Gud var trofast mot Josef likevel. Selv om det hadde vært vanskelig for meg, den samtalen der nede i fangehullet som fengselsprest, hva skulle jeg sagt? Jeg må ha vært tålmodig, Gud er trofast. Jeg vet ikke om jeg hadde klart å si det en gang. Det så mørkt ut, men ut av Josefs mørke så kommer lyset. Og vet du hva? Han hadde jo fått seg kone, det var sikkert Miss Egypt, fra 1000 før Kristus, og så fikk han to sønner, og de fikk navnet Manasse og Efraim. Og så kommer dette øyeblikket hvor fader Jakob, faren, kommer gammel, han trodde Josef var død, så ser han, så sier han, far, kan du velsigne sønnene mine? Det er en hellig handling. Og det er så spennende, for det handler også om Jakobs historie, og den skal jeg ikke si noe om. Du må lete selv. Jakob, han som bytter rekkefølge hele livet. Og så kommer Josef og tenker, nå skal far velsigne min eldste sønn, Manasse, med sin høyre hånd, så jeg tar Manasse i min venstre og dytter han fram. For de sto jo mot hverandre. Så er det min yngste, Efraim, så han skal far velsigne med sin venstre, så han tar jeg i min høyre og dytter fram. Og så til sitt store sjokk, så ser Josef, fader og Jakob gjøre sånn. Nei, far, jeg har satt dem i rett rekkefølge. Nei, det skal være sånn. Så gir han førstefødselsretten som Ruben hadde mistet fordi han hadde gjort noe veldig fælt. Så gir han det til Efraim. Derfor nevnes alltid Efraim før Manasse, enda han var nummer to. Efraim og Manasse. Og Manasse får den andre velsignelsen. Og så adopteres barnebarna til fader Jakob. Der sluttes ringen for Josef. Og vet du hva dette betyr? Åndelig talt for meg og deg i dag. Det er bare en pussig historie. Nei, men ser du ikke hva som skjer? For hva er disse guttene? Det var de som ikke var barn. Men som blir barn, det er meg og deg det. Som får komme, vi er ikke Guds barn. Men så på grunn av det Jesus gjør, så får vi bli Guds barn. Og den yngste som ikke hadde et løfte, får et løfte. Og hvordan får de det? Ved korset. Så ser vi da korsets tegn. Som et bilde, som et forbilde i denne gamle historien. Da fader Jakob og Josef trodde han var blind og så skjevt. Men nei, han så dypt og sant og profeterte korset. Og sa, den som ikke er barn, meg og deg, kan bli Guds barn. Og den som ikke har et løfte, vi har fått et løfte. Han er trofast, han som ga oss løfte. Derfor så står disse versene, det ene verset fra Gamle Testamentet, Jobb 19:25. Jeg vet at min gjenløser, han som skal kjøpe meg fri, lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Så fullender Bibelen det bildet å si at Jesus kommer som konge på den hvite hesten, og da har han et navn, trofast og sannferdig. Han er ikke bare rettferdig som kan dømme, men han er trofast som bærer med seg nåden han har brakt til oss, til våre liv, ved det han gjorde på korset. Halleluja. La oss prise Jesus. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg. Jeg takker deg for at du kan være i de dypeste fanghull. Jeg takker deg for at du kan være hos de som har fått livet knust. Og som kjenner at du ikke er trofast, som har mistet håpet, og som ikke ser solen fordi tårene fyller øynene. Jeg takker deg for at du er der når tårene har tørket ut og mørket omslutter. Jeg takker deg for at du var med Paulus og Silas da de satt i sitt fangehull. Og denne verdens fangehull, der så mange mennesker sitter bundet og bastet og låst og ufrie, der er du. Jeg takker deg for at du er trofast, du som ga løftet. Du som ga dette løftet til oss som ikke hadde noe løfte. Du har gitt oss dette løftet ved det du gjorde på korset. Jeg takker deg for at du, Herre Jesus Kristus, du har lovt å være med oss. Og du er trofast som ga løftet. Og det hviler ikke på at vi er ålreite. Det bygger på at du er fantastisk. Jeg takker deg for det, Herre Jesus Kristus. Så ser du hvert menneske her i dag. Du ser hvor vi er på livsferden. Vi ser om det er noe mørke, om det er noen vanskelige ting, om det er noen fristelser, om det er noe som binder, om det er noe som vil holde oss fast. Jeg ber deg, Herre Jesus Kristus, at du må hjelpe oss og takke deg for løftet, at du skal være med oss gjennom fristelsene og prøvelsene. Det som går oss imot, det som er vanskelig, det som smerter, det som sårer. Og så kan du gjenopprette relasjonene ved din nåde. Du kan gi oss en ny start ved din nåde. Du kan sette oss fri ved din nåde. Og du kan la oss være lys på mørke steder i vårt liv ved din trofaste nåde. Halleluja og amen.